aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u aktuelnosti Radija Republike Srpske. I sadržaje emisije izdvajamo. Predsjedavajuća zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić učestvuje u Splitu na sastanku predsjedavajućih parlamentarnih komisija zemalja Jugoistočne Evrope. Pored aktuelnih političkih tema, danas u aktuelnostima pratimo i sportska dešavanja. Znamo da je srijeda i dan sporta. Upravo su počele utakmice, nekoliko utakmica u okviru Premier lige BiH. U studiju će mi se pridružiti kolega Dalibor Dafinčev iz redakcije sportskog programa. A čućete i razgovor u emisiji aktuelnosti Radija Republike Srpske sa šefom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obradom Kesićem. S njim razgovarao naš Predrag Vulin. Tu je i razgovor sa Stevom Havraljukom i Vladimirom Blahom povodom 10 godina Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. Razgovarala Radmila Karanović. Slušamo pozdravnu melodiju. Predsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić učestvuje u Splitu na sastanku predsjedavajućih parlamentarnih komisija zemalja jugoistočne Europe koje se bave pitanjima odbrane i bezbjednosti. Prema riječima Majkićeve, cilj sastanka je unapređenje regionalnog dijaloga parlamentarnih komisija i mehanizama saradnje u područjima odbrane i bezbjednosti. S Dušankom Majkić razgovarala je Gostimir Kajskić.
Gospođo Majkić, danas učestvujete na sastanku predsjedavajućih parlamentarnih komisija koji se bave pitanjima odbrane i bezbjednosti. Recite nam ko sve osim predstavnika BiH učestvuje i o čemu je danas bilo riječi.
Na poziv predsjedavajućeg odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu bezbjednost Sabora Hrvatske i generalnog sekretara Vijeća za regionalnu saradnju, ja kao predsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost učestvujem na neformalnom sastanku predsjedavajući parlamentarnih komisija zemalja jugoistočne Europe koje se bave pitanjima odbrane i bezbjednosti sa posebnim osvrtom na vojno-obavještajni sektor. Dakle, sastanak se održava u Splitu, a cilj je unapređenje regionalnog dijaloga parlamentarnih komisija i mehanizama saradnje u području odbrane i bezbjednosti. Na sastanku su, pored Bosne i Hercegovine, učestvuju i predsjedavajući parlamentarni komisija za odbranu i bezbjednost Hrvatske, Srbije, Makedonije, Bugarske, Grčke i Moldavije. Pored zvaničnih razgovora, na marginama ovog sastanka imala smo jedan broj neformalnih susreta sa kolegama iz regiona, tokom kojih smo razmijenili iskustva i pozitivne prakse u radu parlamentarnih radnih tijela za odbranu i bezbjednost.
Da li se mogu očekivati neki zaključci koji će u budućem vremenu biti smjernice za oblast odbrane i bezbjednosti?
Želim da kažem da je ovo prvi skup ovakve vrste. Tako da sad bi je trebalo da se usaglase neki stavovi između zemalja, na koji način zemlje smatraju da bi bilo najbolji način da se parlamenti povežu i da se na redovnim sesijama godišnjim sastaju i razgovaraju o pojedinim segmentima iz aspekta odbrane i bezbjednosti. Dakle, postoji visok nivo dogovora da je to nužno, da je to nužno usaglasiti na tom planu i mislim da će u tom smislu i nastaviti dalji tok ovog neformalnog skupa, a ujedno i u budućnosti da ćemo se češće nalaziti i izmjenjivati iskustva i dobre prakse.
Hvala vam.
Sreda je dan sporta, u toku je nekoliko utakmica 9. kola Premier lige BiH u fudbalu, a povremeno ćemo i provjeravati šta se događa na derbi utakmici Sarajevo-Borac koja počinje u ovim trenucima. U studiju je Dalibor Dafinče. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan, Stanislave, pozdrav tebi, pozdrav svim slušalcima Radija Republike Srpske. Prije nego što odemo telefonom do Sarajeva, gdje inače nakon 12 minuta rezultat 0-0, idemo prije svega do Bijeljine gdje igraju Radnik i Široki Brijeg. Ta utakmica je već u samoj završnici jer je počela u 15:30. Dobar dan našem kolegi Draganu Tešiću.
Dobar dan, slušao sam Republike Srpske. Ovdje u Bijeljini sam finiš susjeti da se drugi od 4 minuta koliko je vremena, koliko je sada označeno. Rezultat je 1-1. Prvo polo vrijeme pripalo je gostima koji su bili apsolutno dominantni i u tom periodu su gosti postigli svoj jedini pogodak. To je bilo u 10. minutu kada je Kornić pobjegao odbrani Radnika, ostali su tamo Kojić i Katanec iza Kornića. Kornića nije bilo teško da se nekih 11 nije sada jako i presnjeno pogodi za vojstvo gostiju. U drugom polovremenu Radnik je zaigrao nešto angažovanije, nešto zimnije i u tom periodu napravili su nekoliko prilika. Sad je u 79. minutu u kojoj je bolje igre u dijelu protestanti i jednačenje. Evo sada u 79. minutu Sasek Obradović je poravnao. Nikić je sa lijeve strane uputio odličan u potrebnu centru samo na desnu stranu gdje se nalazi napadač Radnika. Obradović je prvi put dirao glavom pravu koma na gostiju Bilobrka. Ovaj je odbio Lopinjuvića da je uhvatio i nakon drugog puta Obradovići nije bio sve da se dva i po tri metra pošalje loptu, ne brani ni dio mreže. Ako gledamo cijel tog susreta, da možemo reći da je ovo i najpravedniji ishod ovog meča. Radi se ako one petice koje je ostvari u Sokom Sarajevu. Sigurno da je ovaj susret ušao sa željom da ne ostane, da ostane neporažen. Uspjeva mu to, evo svakog momenta možemo očekivati da glavni sudija ovog meča Elis Mujić, znači kraj, crni, kraj susreta u Bijeljini. Jelena Praveran u prvom polovremenu gostu su imali još dvije, tri izgledne prilike. Dobro je nekoliko puta reagovao i Lučić, a sve su te prilike došle kao plod loše igre u odbrani, posebno se to vidi nakon i u prošlom polu, a i u ovom nakon izostanka Jelice koji nije u igri radnika zbog povrede. A u drugom polovremenu domaći su krenuli na sve i ništa ili ništa. Na kraju uspjeli su izvući taj postići pogodak, poravnati rezultati. Evo, ušla se u ovaj zadnji dio sudijskog vremena sa rezultatom 1-1 i ovog dvije trenuta se tamo sudija Elis Lin gleda na svoj časovni kočeljon, da će svakog momenta poznaći kraj ovog susreta jedne dobre dopadljive puta su utakmice. Kažem, Radnik je bio bolji u drugom poluvremenu, gosti iz Širokog Brijeva u prvi 45 minuta. Širokog Brijeva ove sezone u Bijeljini igrao 3 puta, poražen je ubjedljivo, poljetno sa glavnika 4-0, a u prvom dijelu prvenstva ovdje na Ošvaranju protiv Kuće mladosti je odigrao 5-0, 0-0, a evo i ovdje u ovom susretu najvraće da će se susret u Bijeljini završiti 1-1. Poveli su gosti u 10. minutu pogledstvom Kornića, a izjednačili su i domaći u 79. golom. Ispacimo i napad gostujućih odmora, bi se u tome odmora što se postavlja prilika na ovom susjednom dođe do neke od promjene rezultata. Sume odmora su za futbolere široko, gdje je 10-15 metara u polju koje je prizvana futbolere na radnika malo sa desne strane. Tamo je Dalibor Šilić koji je ušao u drugom poluvremenu u igru, prihvatio su loptu samo gužve u takvom prostoru radnika. Sad šestorica futbolera u plavim dresima, futbolera široko zvijeda su tamo žele da ugroze gol Lučića, da vidimo najvratnije će ovaj i završite susjet u Bijeljini. Tamo je odmah živi zid, kome je samo svoj Mikića, svi obavljeni su svi futbolera Radnika su u svom kaznenom prostoru. Udara je ubačena je Volter Naševića, skače tamo Jovo Kojić, i na kraju Osnović i Vasu Lopu i kraj. Završen susjet u Bijeljini, 1-1, doveli su gostu i pogrešen Kornić u 10. minutu, i Daši Obradović u 79. minutu, zasluženo Reala ispod ovog susjeta, u Bijeljini, Radnik Široki, 1-1.
1-1 u Tešiću, mi žurimo u Prijedor gdje je također u toku završnica, ako već nije završena utakmica Rudar Prijedor Velež, a je li završena i kako je sve se to dešavalo u Prijedoru, pitamo kolegu Aleksandra Škorića.
Ovdje na gradskom stadionu u Prijedoru upravo se igra sudijska nadoknada vremena. Sastao se Rudar Prijedor Velež, vodi Rudar 2-1. Možda će ovo, ne trebam ništa da govorim unaprijed, još 4 minuta, biti prva pobjeda u ovome šampionatu prijedorskih zeleno-crni. Nevjerovatno, listim da tek u petom nastupu pred svojom publikom izgleda da će prijedorčani doći do 3 boda. Inače, poveli su domaći u 13. minutu, gol je postigao Mladenović. Zapravo, bila je to greška zadnje linije odbrane Mostaraca, a u svemu tome je najloše intervenisao golman Oštraković, tako da se u toj guži našao Mladenović i jednostavno nakon Milerovski gurnuo loptu u mrežu. 1-0 je bio i rezultat nakon prvih 45 minuta. U drugom poluvremenu domaći čini se malo igraju sa rezervom, čuva i to minimalno vodstvo, jer stvarno ovo je prvi put da će vjerojatno doći do 3 boda, međutim to vodstvo je trajalo do 73. minute. Sada je domaća odbrana bila konfuzna, na neki način revanširala se gostima. Lopta je išla s lijeva na desno, umjesto naprijed u igrači Rudara zadnja linija, odigrali su nazad. Iskoristuje tu, tako da kažem, nesmotrenost kompletne odbrane i odugovlačenje igre. Kodro, kapiten gostu, izjednačio na 1-1. Međutim, nije dugo trajala radost gostiju. 73. minuti, već u 80. bilo je 2-1 za Rudar, strelac je Mikić. Bio je to slobodan udarac iskosa sa desne strane, izveo ga je Pejić u guži pred golom, u jednoj ruži pred golom Oštraković. Najbolje se našao Mikić, šutirao glavom, lopta je pogodila prečku od leđa Oštrakovića, odbila se u mrežu. Dakle, još minut dva po mom satu, kažem, igra sudijsko vrijeme, Rudar Velež 2-1.
Rudar Velež 2-1, završnica meča u Prijedoru, a mi, poštovani slušalci, idemo putem telefona na derbi susret u Sarajevo, na stadion Koševo gdje igraju Sarajevo i Borac. Taj meč je počeo prije nekih 20 minuta, tamo je kolega Nedeljko Lubura kojem želimo dobar dan.
Dobar dan i srdačan pozdrav sa Koševa, gdje je u toku 19. minut između Sarajeva i Borca, derbi 9. kola. Za sada mreže miruju 0:0. Nije bilo nekih većih uzbuđenja niti prilika. Možda po najbolju, ako možemo izvojiti polupriliku, imali su fudbaleri Borca prije nekih minut kada je Grujić izašao na 16 metara iz jednog kontranapada, dobio jednu dubinsku loptu. Međutim, golman Sarajeva Bandović izašao je na vrijeme i istrčao, a tu mu je pripomogao još jedan od odbrambenih igrača, bio je to Dupovac, pa je ta poluprilika Borca otišla u nepovrat. Inače, u ovom prvom javljenju za sada saopštim i sastave ekipa. Za domaćina nastupaju Bandović, Kovačević, Bišanović, Komanzec, Todorović, Tatomirović, Vujasin, Osman Agić, Simiro Tadejević i Dupovac. Ovdje je uočljivo da ima dosta izmjena u sastavu Sarajeva u odnosu na onu utakmicu posljednju koju je Sarajevo igralo na Koševu protiv Mladosti iz Velike Obarske, kada je bilo 0:0. S druge strane, trener Borca Dragan Jović izveo ovaj sastav: Abdukić, Radulović, Žižević, Grahovac, Runj, Stokić, Đelmić, Subić, Žuržinov, Žarić i Grujić. Glavni sudija je Goran Paradžik iz Ljubuškoga. Njegovi pomoćnici su Senad Ibrišimbegović iz Travnika i Dalibor Drašković iz Istočnog Sarajeva. Dakle, 20. minut teče na Koševu. Nema značajnijih dešavanja. Dosta oprezno se igra, obzirom da je i derbi kola, da li će Borac nakon 9. kola ostati na čelnoj poziciji ili će prepustiti ekipi Sarajeva. To ćemo vidjeti na isteku 90. minuta. Ono što je zajedničko kada su pitanju izjave trenera dva kluba pred samu utakmicu, jeste da su i Musemić i Jović istakli da Borac danas nema šta da izgubi na Koševu. Dakle, igra rasterećeno, opušteno, dok je Sarajevo pod pritiskom, što je i prema riječima Dragana Jovića adut ekipe iz Banja Luke. 21. minut ističe na Koševu, nema golova, 0:0.
Nema golova na Koševu, pratit ćemo naravno tu utakmicu kasnije još. Idemo sada do Prijedora da provjerimo je li završena utakmica Rudar Prijedor Veleš. Aleksandar Škorić.
Ovoga trenutka sudija Drinić iz Modrića označuje kraj utakmice u Prijedoru. Rudar Prijedor Veleš 2:1. Dakle, prva ovo sezonska pobjeda tek u petom nastupu pred svojom publikom domaćih zeleno-crnih fudbalera Rudar Prijedora. Poveli su domaći u 13. minutu golom Mladenovića. Bio je to i rezultat prvoga poluvremena. U nastavku, tačnije u 73. minuti, izjednačili su gosti. Isto posle konfuzije odbrane Rudara, strelac je bio Kodro. Da bi u 80. minutu Mikić postavio konačnih Rudar Prijedor Modrića 2:1.
Hvala kolegi Škoriću. Dakle, završena je utakmica Rudar Prijedor Velež Mostar 2:1. Prva pobjeda ekipe iz Prijedora u novoj sezoni. Radnik Bijeljina Široki Brijeg završeno 1:1. Imamo još jedan konačan rezultat. Vitez Čelik Zenica 1:1. U posljednjim trenucima Travnik Olimpik Sarajevo 2:2, Zvijezda Gradačac Mladost Velika Obarska 2:1. Nakon 23 minuta na Koševu Sarajevo Borac 0:0. Podsjećam da od 18:30 igraju Željezničar Leotar iz Zrinjski Slavija. Još informacije iz fudbalskog kupa Srbije. Crvena Zvezda plasirala se u sljedeće kolo, odnosno u osminu finala, pobjedom u Novom Sadu protiv Proletera sa 3:0, dok je ekipa Partizana u 17 časova počela svoju utakmicu u Beogradu. Dakle, Partizan igra kao domaćin, protivnik je ekipa Metalca iz Gornjeg Milanovca. Za sada nema pogodaka, 0:0. A sada nastavljamo sa drugim sadržajem u emisiji Aktuelnosti.
Nakon sportskih aktuelnosti vraćamo se emisiji Aktuelnosti, 17:25. Mediji u Srpskoj i regionu nastavljaju da objavljuju dokumente CIA sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, a koji sadrže detalje i planove u vezi sa ratom u Bosni i Hercegovini i namjerama SAD-a u pogledu zaustavljanja oružanog sukoba i traženja političkog rješenja. U danas objavljenom dokumentu pomoćnik američkog državnog sekretara za euroazijska pitanja Richard Holbrook ocjenjuje da vojska Republike Srpske u avgustu i septembru 1995. zbog vojnih udara NATO pakta bila na ivici poraza. Holbrook je tada rekao da je pitanje opstanka Srpske prelomio Warren Christopher, američki državni sekretar, jer nije želio da mijenja plan kontakt grupe o BiH. Zbog čega je američka administracija baš sada odlučila da upozna ovdašnju javnost sa sadržajem ovih dokumenata, razgovarali smo sa šefom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obradom Kesićem. Razgovarao Predrag Bulin.
Evo, gospodine Kesiću, mediji u Republici Srpskoj i regionu nastavljaju da objavljuju dokumente CIA sa kojih je skinuta oznaka tajnosti, a koji sadrže detalje i planove u vezi sa ratom u Bosni i Hercegovini, tačnije namjerama Sjedinjenih Američkih Država u pogledu zaustavljanja oružanog sukoba i traženja političkog rješenja. Zbog čega je, po vašem mišljenju, američka administracija baš sada odlučila da upozna ovdašnju javnost sa sadržajem ovih dokumenata?
Pa prvo mislim da tu postoji par razloga. Prvo zato što jedan broj, i to jedan značajan broj naučnika, istraživača, pisaca i profesora su tražili dostup, pristup tim dokumentima. Naprimjer, i ja sam sam pre 7 godina podneo zahtev za sve dokumente vezane za par susreta, sastanka koje sam imao sa predsjednikom Clintonom. A znam da tad su mi najavili da je toliko veliki broj tih zahtjeva da u proseku će se čekati između 2 do 3 godine. Sad se to dugovlačilo na više od 7 godina čekanje. Tako da je bio veliki pritisak od te strane. Istovremeno bio je pritisak u samoj administraciji, zato što već su 3 administracije bili uključeni u tu politiku u Bosni i Hercegovini, i onda svako sad hoće da pokaže da u suštini te probleme koji postaju, da je to od samog početka. Znači da oni nisu odgovorni, da su to problemi maltene koji se od rata pa do sada nisu naglo se promenili. Tako da može i prethodno Bushova administracija i sada Obamina administracija da kažu: vidite, mi nismo odgovorni za te probleme, mi nismo ti koji smo ih stvorili, ti problemi postoje još od ranije.
Odluka Vašingtona, ja vam prenosim neke dijelove iz tih dokumenata, odluka Vašingtona da spasi Republiku Srpsku i ne dozvoli vojni poraz Republike Srpske je najvažnija odluka koju je donijela američka administracija, rekao je Richard Holbrook, pokojni Richard Holbrook, pomoćnik američkog državnog sekretara za evroazijska pitanja, u povjerljivom intervjuu Daytonski istorijski projekat iz juna 1996. godine. Kakva su vaša saznanja u vezi sa ovom informacijom i zašto su Sjedinjene Američke Države odlučile da zaustave ovaj napad? Praktično, one su na neki način stale tu na stranu Republike Srpske.
Pa ovako, prvo, Holbrook je nekoliko puta pričao o tome i čak sam ja imao jednom priliku u razgovoru s njim da ga pitam o toj odluci, i mislim da je jako u nekim stvarima nema baš najveći kredibilitet, jer je on uvijek želio da štiti svoje interese i sebe da prikaže u najbolje svetlo. Ali u tom kontekstu i situaciji šta se dešavalo, pogotovo u odnosu Hrvata i Bošnjaka, mislim da je tu on bio iskren i da nema razloga za sumnju, a pogotovo zato što su iz drugih izvora, iz američke administracije potvrdili da je u suštini to što je on ispričao javno, da je to tačno. A to jeste da nisu oni to uradili zbog neku ljubav prema Srbima, niti zbog želje da oni spase Republiku Srpsku. Jednostavno su imali vrlo praktični interes, a to jeste da spreču ponovo otvaranje sukoba između Hrvata i Bošnjaka. Jer njima je bilo vrlo jasno da ako armija Bosne i Hercegovine ne zaustavi ofanzivu, da bi hrvatska vojska odgovorila. To je Tuđman preneo Holbrooku lično, i Amerikanci su bili uvereni da je to tačno, da ne bi Tuđman nikad pristao, na primjer, da Banja Luka padne muslimanima. Tako, zbog tih interesa, onda je Holbrook izlobirao u administraciju odluku da mora da se preuzmu akcije da bi spriječili novi sukob između Hrvata i Bošnjaka.
imamo jednu paralelu, mogućnost da uporedimo. U jednom od dokumenata koji su objavljeni prije nekoliko dana, jedan izvor u američkoj administraciji navodi da su bili iznenađeni vrlo mlakom reakcijom tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije, Slobodana Miloševića, kada je Hrvatska pokrenula akciju Oluja. Da li su možda vrh Sjedinjenih Američkih Država, da li je strahovao da se nešto slično može desiti, jedan novi egzodus i u Republici Srpskoj, pa je onda ovo zaustavljeno?
Ne, ponavljam. Glavni razlog i motivacija za Ameriku u to vreme je bilo da se spreči novi sukob između Hrvata i Bošnjaka, zato što onda, kad bi došlo do tog sukoba, onda naravno ta pasivna politika Beograda bi došla u pitanju, jer pitanje bi bilo postavljeno da je došlo do eksodusa, da li bi Srbija mogla da ostane sa strane, a da se ne umeša. Drugo, oni su bili svesni da ako krene novi rat između Hrvata i Bošnjaka, da bi to vrlo teško se brzo zaustavilo. Tako da, sa lične strane Holbruka, on je imao interes, jer se nadao da će on da postigne jedan vrlo veliki uspeh, da spreči da taj uspeh bude uveden u pitanju sa novim sukobima. On se nadao čak i da bude kandidovan za Nobelovu nagradu, jer je mislio da je to što je on postigao da je vrhunac neke diplomatije. I on se nadao, znao je da Dayton ili nešto slično, nisam siguran da su baš znali da će biti u Daytonu u tom momentu, ali su znali da je Milošević već prihvatio učešće na pregovorima i znali su da je Tuđman prihvatio, znali su da Alija Izetbegović nije imao izbora nego da to prihvati, i onda je bilo u njemu lično interesu da spreči novi sukob sa nadom da će da doživi veliki uspeh i preko tog uspeha da unepredi svoje ambicije ovde u američkoj administraciji. Isto tako, taj argument novog sukoba i potrebe da se spreči novog sukoba je bilo dosta ubedljiv za samog predsjednika Clintona. Tako da jednostavno u tom momentu Amerika nije želila da vidi nove sukobe između Hrvata i Bošnjaka, a već je bilo par incidenata koji su govorili da to ide u tom pravcu. I onda vrlo bitno da se kaže da je jedna od konkretnih akcija koje je Holbruk posle odobrenja od Bele kuće preuzeo jeste da da zeleno svetlo Hrvatskoj vojsci da uđe direktno u sukob sa bošnjačkim snagama i da pošalju jednu jasnu poruku Ali Izetbegoviću. I to je urađeno.
Ono što je svakako izazvalo najviše pažnje u javnosti u Republici Srpskoj jeste objavljivanje dokumenta u kome se iznose dokazi o namjeri Sjedinjenih Američkih Država da Republici Srpskoj daju pravo na odcjepljenje. Juče u razgovoru sa bivšim ambasadorom Savezne Republike Jugoslavije u Ujedinjenim Nacijama Vladislavom Jovanovićem, ja sam pitao da li su u to vrijeme postojale dvije struje u američkoj administraciji, jer iz ovih dokumenata je vidljivo da su praktično postojali oprečni stavovi, da su jedni bili spremni da Republici Srpskoj daju takvu mogućnost, dok je recimo Madeleine Albright predvodila tu struju koja je insistirala na ratnim dejstvima i produženju tih sukoba da bi na neki način oslabila poziciju Srba u Bosni i Hercegovini.
Pa bilo je podelu administracije od samog početka Clintonove administracije, tako da su bili oni koji su pod uticajem medije i slike koje se stvaralo da je to crno-bela priča agresije, genocida i da je to dobra prilika za Ameriku, pogotovo u kontekstu muslimanskog sveta, da stekne neke poene ako se stavi na stranu kako su to oni videli žrtve, pogotovo zato što su prvi put našli neke žrtve muslimane koji nisu direktno u sukobu sa Izraelom. I na taj način onda ta struja u demokratskoj stranci gde je predvodila gospođa Albright, videli su jednu priliku i oni su od samog početka zagovarali mnogo agresivniju politiku prema Republici Srpskoj, prema Srbiji. Oni su se nadali eventualno da će ipak da Clinton prelomi i da odobri vojnu intervenciju preko NATO-a. Kad to nije se desilo odmah, onda su oni sve činili da bi sprečili bilo kakav dogovor koji bi išao na štetu bošnjačkog interesa. Tako da znate, oni su, i Amerika je direktno sabotirala ne samo Vance Owen plan, nego i Owen Stoltenberg plan, dajući zeleno sve, a možemo da govorimo o tome da je i prethodna administracija starijeg Busha je sabotirala i plan Cutaliero. Jednostavno, te podele u Clintonovoj administraciji su postali od samog početka, gde Pentagon i CIA su bili sagovornici da mora se prihvati realnost da bošnjačka strana je izgubila rat, da Bosna i Hercegovina ne može da opstane dugoročno i da bi bilo pametnije da se ide prema nekoj podeli. Ali to je naišlo na jak otpor od strane State Departmenta i od strane nekih delova Bele kuće u Savetu nacionalne bezbednosti. I zbog toga na kraju nisu mogli odlučnije niti da idu u jedan, niti u drugi pravac i uvijek je bila neka politika kompromisa u samoj administraciji. I mislim da ovi dokumenti u velikoj meri će da pokažu taj unutrašnji sukob i svađe koje su postale u Clintonovoj administraciji.
Gospodine Kesiću, dolazimo do ključnog momenta. To je ocjena Normana Schindlera, zamjenika direktora CIA, u memorandumu od 27. oktobra 1996. godine, koji kaže da puna primjena Dejtonskog sporazuma radi stvaranja multietničke države po uzoru na prijeratnu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj bi muslimani, Srbi i Hrvati zajedno živjeli, nije moguća. Memorandum ističe da Hrvati treba da dobiju svoj entitet, kao i da bi se od Bosne i Hercegovine mogla stvoriti trajna multietnička država, ako bi Srbi, Hrvati i Bošnjaci imali odvojene entitete. Da li iz ovog proizilazi da bi u bliskoj budućnosti moglo doći do promjene Dejtonskog sporazuma?
Pa ja bih vas podsjetio, Dejtonski sporazum je već izmenjen i to drastično i naglo preko korišćenja takozvanih bonskih ovlašenja. Tako da oni koji govore o tome da uopšte ne može se promeniti sporazum ili da jedino se može to promeniti kroz dogovor, nisu u pravu jer se to menjalo preko visokog predstavnika. Ali ne vidim da će američka politika u ovom momentu previše da se bavi sa Bosnom i Hercegovinom. Tako da ako dođe do nekih izmena i promjena, to će doći do toga zbog činjenica na terenu i zbog da kažemo, nekih novih okolnosti na terenu. U tom momentu, kad je Schindler to pisao, to je bilo u suštini većinsko mišljenje u dve institucije, u CIA i u vojsci, u Pentagonu. A kao što sam rekao, to je naišlo na veliki otpor od strane State Departmenta i jedan deo Savete nacionalne bezbednosti u Beloj kući. Na kraju je došlo do nekog kompromisa. Kao što vidite, Dayton kao svoj temelj ima neki federalni pristup koji nije logičan zato što je stvorio dva entiteta, ne tri, a to je zbog Vašingtonskog sporazuma, koji je bila potpuno improvizacija, gde su oni hteli da zaustave rat između Hrvata i Bošnjaka, a istovremeno da otvore mogućnost za neko rešenje koje vodi prema podeli. Jer nešto što je zaboravljeno jeste da je ključni deo Vašingtonskog sporazuma bio deo koje garantuje Hrvatima u Bosni i Hercegovini mogućnost da federacija Bošnjačka i Hrvatska uđe u konfederaciju sa Hrvatskom. Taj deo je potpuno zaboravljen kad je došlo do Dejtona i posle Dejtona jednostavno Hrvati su stavljeni u jednu vrlo teškoj situaciji gde niti imaju entitet, niti više imaju garancije iz Vašingtonskog sporazuma. I u velikoj meri taj federalni pristup koji je postojao u Dejtonu naišao je na jednu situaciju gde ne može do kraja se implementirati zbog nerešenje situacije oko Hrvata. Isto tako, posle izmena Dejtonskog sporazuma preko bonskih takozvanih ovlašenja, onda smo došli do jednu situaciju gde je visoki predstavnik i deo međunarodne zajednice promenili sporazum do te mere da bilo kakav dogovor u okviru dejtonskih institucija skoro bilo nemoguće.
Prije, ja nisam na najpotpuniji način možda formulisao pitanje kad sam pomenuo promjenu dejtonskog sporazuma. Mislio sam praktično na promjenu ustava, jer mi sada imamo stalne zahtjeve Hrvata za taj treći entitet, što se potvrdilo iz ovih dokumenata da je to u stvari bila jedna od mogućih opcija. Kako vi gledate u nekoj bližoj perspektivi kako će se raspetljati taj bosanski čvor?
Bošnjačkim političkim strankama govara da odbrane onaj deo sporazuma koje je garantio da neće biti treći entitet. I teško će oni da popuste Hrvatima i da prihvate treći entitet. Sa druge strane, naravno, Republika Srpska i političari iz Republike Srpske i vlada Republike Srpske neće da odstupi od osnovne pozicije da Republika Srpska i entiteti po Dejtonu zaslužuju i imaju garancije za velike nadležnosti, delimično koje su prenešene na zajedničku državu i koje treba kad tad da se vrate. Isto tako Hrvati teško će odstupiti od pozicije da su oni ugroženi i da nemaju niti garancije Dejtonskog sporazuma, niti Vašingtonskog sporazuma i da jedino mogu da postignu neku vrstu ravnopravnost preko revizije koja bi stvorila treći entitet. Tako da imamo tri pozicije koje nemaju veliku fleksibilnost i ne vidim mogućnost da se brzo dođe do bilo kakvog kompromisnog rešenja.
Gospodine Kesiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
U emisiji aktuelnosti ponovo o sportu, Dalibor Definčev sa novim informacijama i novim rezultatima. Znamo da se igraju utakmice, neke su već odigrane u okviru Premier lige BiH, a tu je čini se i Srbijanski kup.
Da, tako je Stanislave, ali vidimo prvo putem telefona da ne gubimo vrijeme do stadiona Koševo u Sarajevu, završnica prvog poluvremena derbija ovog kola Sarajevo Borac. Još jednom pozdrav Nedeljku Luburi.
Teče 42. minut i dalje mreže miruju, nema golova 0-0 od prethodnog javljanja. Bila je jedna dobra prilika na obje strane. Prvo je nakon slobodnog udarca u 21. minuti Ivan Tatomirović pobjegao odbrani Borca i sa par metara glavom šutirao pored stative. Samo minut kasnije brz kontranapad Borca po lijevoj strani i Oso Stokić je ušao u 16. teret, proslijedio loptu do Igora Žužinova koji je sa 5 metara prebacio okvir gola. Žužinov je u 28. minuti isprobao šut sa preko 25 metara, snažno tuku, ali ravno ruke golmana Bandovića, a prije nekih minut u prilici je bio i Oso Stokić, međutim nije se najbolje snašao pred golom Sarajeva. Dakle, nema nekih većih uzbuđenja, dosta taktičke igre jedna i druga ekipa. Sarajevo je sredinom drugog, prvog dijela preuzelo možda terensku inicijativu ili je to možda bila i taktika trenera Jovića da povuče naprijed domaće fudbalere koji su opterećeni pobjedom danas u ovom susretu, ne bili preko brzih kontranapada došao do pozicije da ugrozi gol golmana Bandovića. Trenutno prilika za Sarajevo, korner s desne strane terena, vidjet ćemo će li biti išta od toga. Dobra lopta u 5 metara, skočio je Adnan Kovačević, statična je bila odbrana Borca, ali lopta je otišla pored gola. Da kažem i to još da je oko 25. minuta na južnu tribinu stadiona Koševo pristigla grupa od 50-ak navijača banjalučkog Borca koji su ovdje u Sarajevu došli da podrže trenutnog lidera na premijer ligaškoj tabeli. Teče 43. minut, na isteku je, nema golova na Koševu, 0-0.
Hvala kolegi Luburije, vi ćete poštovani slušalci u narednim vijestima čuti kako je završilo prvo poluvrijeme na Koševu. Pratit ćemo u mozaiku Radio Republike Srpske nakon 18 časova rasplet ovog derbija. Samo da napomenem konačne rezultate utakmica koje su ranije počele. Vitez Čelik 1-1, Radnik Široki 1-1, Rudar Prijedor je savladao Velež 2-1, Travnik Olimpik 2-2, Zvijezda Gradačac Mladost Velika Obarska 2-1. Više o sportu u mozaiku.
Bio je to Dalibor Dafinčević iz redakcije sportskog programa. U emisiji aktuelnosti još jedan prilog. Svečana akademija povodom 10 godina postojanja Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske bit će održana sutra u Banja Luci u Banskom dvoru s početkom u 19 časova. U petak 27. septembra u Narodnom pozorištu Republike Srpske bit će održana 10. smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina Srpske. Tim povodom s predsjednikom Saveza Stevom Havreljukom i predsjednikom Češke besede iz Banja Luke Vladimirom Blahom razgovarala Radmila Karanović.
Gospodine Havreljuk, kažite nam vi kao predsjednik Saveza nacionalnih manjina, gdje se danas nalazi Savez nacionalnih manjina i šta je urađeno u ovih proteklih 10 godina kada je u pitanju ostvarivanje položaja i prava i statusa nacionalnih manjina? Da li ste vi zadovoljni onim što je urađeno u proteklih 10 godina na podizanju nivoa svijesti o položaju i pravima nacionalnih manjina?
Mislim da je već svima znano da u Republici Srpskoj aktivno djeluje 12 nacionalnih manjina, odnosno nekih 40 udruženja koji su na ovaj ili onaj način uključeni u rad samog Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, odnosno njihova djelatnost je objedinjena kroz rad Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske. A što se tiče na vaše pitanje šta znači Savez u sadašnjim uslovima, naravno nakon prije 10 godina kada je to bilo na neki način pomalo bojažljivo pristupanje organizovanju nacionalnih manjina ili bolje rečeno bojažljivo predstavljanja potreba i značaja nacionalnih manjina na ovim prostorima. Sada je Savez nacionalnih manjina, zahvaljujući vrlo aktivnom radu i udruženja i samih pripadnika nacionalnih manjina i naravno i rukovodstva samog Saveza, Savez je stekao neku, ajde da kažem, respektabilnu ulogu ne samo u Republici Srpskoj, već i u Bosni i Hercegovini, naravno i šire, gdje se mišljenja Saveza nacionalnih manjina itekako vrednuju i s druge strane uvažavaju. No naravno ima i onih koji još uvijek smatraju da i sam Savez i same nacionalne manjine su u nekom drugom planu.
O tome kako je zapravo se krenulo sa organizovanjem rada Saveza nacionalnih manjina i kako je nastao Savez nacionalnih manjina, najbolje može da kaže gospodin Vladimir Blaha, prvi predsjednik Saveza nacionalnih manjina. Savez nacionalnih manjina danas i prije 10 godina.
Pa mogu reći što svi znaju, svaki početak je težak. Mi smo to pokrenuli već 1996. čim je rat završio. Česi, inače, ja moram početi od toga, jer tako smo mi krenuli. Česi su imali do tada 5 puta udruženje svoje u okviru kojeg su čuvali kulturu, jezike, običaje i sve ostalo. Tako da, kad smo vidjeli šta je u statutu predviđeno našim ustavom naše države, da i Europskom konvencijom o zaštiti prava nacionalnih manjina, koja prava mi imamo, pa smo onda pokrenuli pitanje, razmišljali smo da se prvo mi okupimo. Tako da smo se mi dogovorili da formiramo koordinacioni odbor.
Ko se nalazio, ko su bili članovi koordinacionog odbora?
E, u ovom koordinacionom odboru prvi koji su bili najduže članovi koordinacionog odbora do osnivanja, neki su se ubacivali ovako kad smo izvali povremeno, to su bili, bio Italijan Rinaldo Castagna, bio je Ukrajinac, on je bio predsjednik udruženja ovoga kulturno-prostornog društva Ivan Brelak, bio ispred Jevreja je bio Zoran Levi, ispred Slovenaca Franc Sošnja, on je bio ispred. Tako da je nas 5, mi smo se sastajali, taj koordinacijski odbor, i išli smo zato da svoje te aktivnosti kulturne i sve ostalo da se predstavimo, da smo mi ipak tu i da imamo neka prava. I to je sad pokrenulo ove ostale manjine koje su postojale, nisu nikad ni imali društva ranije, ali su vidjeli da bi oni trebali da ima i njih ovdje.
Evo, gospodine Havreljuk, koliko su danas nacionalne manjine imaju pravo učešća u organima vlasti na lokalnom, ali i entitetskom i državnom nivou? Koliko su nacionalne manjine danas zastupljene u vlastima, odnosno koliko imaju pravo da učestvuju u radu ovih institucija?
To pravo je, da kažem, obezbeđeno putem izbornog zakona i jedino pripadnici nacionalne manjine u u sadašnjim uslovima, u sadašnjem vremenu imaju mogućnost zastupanja u lokalnim zajednicama putem odbornika zagarantovanih mandata, odbornika nacionalnih manjina u lokalnim zajednicama. A što se tiče drugog učešća nacionalnih manjina, mi ne možemo reći da nemamo pripadnika nacionalnih manjina u, rekao bih, gotovo svim strukturama vlasti, bilo entiteta, bilo države, ali zvanično nemamo. Dakle, i ovo pitanje, nesretno pitanje Sejdić-Finci,
koje
se povlači već duži niz godina, evo, pretpostavljam da će biti da će se morati riješiti iz razloga što je, da kažem, neugodne prednje isključivanja iz Savjeta Evrope i tako dalje. No ne, mi se ne radujemo tome, nego željeli bismo, dakle, da pripadnici nacionalnih manjina budu potpuno ravnopravni i
da se poštuju njihova prava koja su im garantovana zakonima.
I sam Savez svojom aktivnošću kroz ovih 10 godina, pogotovo, da kažem, u zadnjih 3-4 godine, je dao pun svoj doprinos i određene prijedloge u cilju razrešenja ovog pitanja. No, evo, kažem, to je ipak za nas, pripadnike nacionalne manjina, čini mi se malo veća politika. Prema tome, to je na poziciji konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini da riješi ovo pitanje.
Rekli smo, sutra će biti održana svečana akademija 10 godina Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, a u petak 27. septembra sa početkom u 20 časova u Narodnom pozorištu Republike Srpske biće održana tradicionalna manifestacija Smotra kulturnog stvaralaštva nacionalnih manjina. Ono što je također tradicija jeste da na ovu vašu manifestaciju dolaze i predstavnici vaših matičnih zemalja. Koga očekujete ove godine na ovoj jubilarnoj manifestaciji?
Mi smo svim ambasadama poslali pozivnice i za jedan i za drugi dan i imamo, rekao bih, u ovom momentu veliki odziv ambasada. Naravno, oni su potvrdili svoj dolazak. Mi još uvijek ne znamo za koji dan, ali u svakom slučaju i na jedan i na drugi dan ćemo imati jedan određen broj ambasada ovdje u Banja Luci. Tako da su potvrdili iz ambasade Mađarske, Makedonije, Ukrajine, Slovenije, Poljske, onda mnogi konzuli. Teško mi je sada i nabrajam, jer nisam ništa napismeno donio, tako da jednostavno bojim se da nekoga ne izostavim. U svakom slučaju, sve te ambasade će biti i ambasadori biti dragi gosti Saveza nacionalnih manjina i
Republike Srpske.
I očekujem da će imati i oni, da kažem, određene kontakte sa predstavnicima vlasti iz Republike Srpske, grada Banja Luke, i naravno upoznati se sa određenim aktivnostima svojih nacionalnih manjina koji djeluju na ovim prostorima. Isto tako, kako promovišu Bosnu i Hercegovinu, tako promovišu i svoju matičnu zemlju.
I za kraj, gospodine Blaha i gospodine Havreljuk, šta bi bio opšti zaključak kada je u pitanju položaj nacionalnih manjina u Republici Srpskoj, koji već 10 godina postoji jedno krovno tijelo, Savez nacionalnih manjina, koje aktivno djeluje na promociji prava, položaja, statusa, kulture, jezika, obrazovanja nacionalnih manjina?
Ja mogu ovako da pozdravim naše članove nacionalnih manjina koji se udružili, koji svesrdno i volonterski rade na tome da sačuvaju korijene, jezik, kulturu, običaj, a to je jedno bogatstvo svake sredine bogatstvo.
Evo za kraj, gospodine Havreljuk, nacionalne manjine u Republici Srpskoj danas.
Ovako,
i u budućnosti, kako ih vidite?
Moram da kažem ovo, da dakle, nacionalne manjine su žitelji Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da oni razumiju uslove posleratne, da kažem, obnove ove naše države, da učestvuju svim svojim kapacitetima u poboljšanju, da kažem, opšte života na ovim prostorima, ali da istovremeno očekuju da će većinski narodi na ovim prostorima u potpunosti poštovati zakonske okvire koje su donijeli na unapređenju položaja nacionalne manjine na ovim prostorima i da će nacionalne manjine biti u pravom smislu žitelji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Zahvaljujem se na učešću u emisiji gospodine Vlaha. Hvala što ste bili gost emisije Radija Republike Srpske.
Hvala i vama što ste tako uporni da se ova emisija održi.
Zahvaljujemo se i Stevi Havreljuku, predsjedniku Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske, što je bio gost ove naše emisije.
Hvala i Radio Televiziji Republike Srpske na praćenju aktivnosti nacionalnih manjina kroz niz ovih godina, pogotovo da kažem Radija Republike Srpske, koji je uvijek pronalazio dovoljno prostora za problematiku nacionalnih manjina na ovim prostorima.
Hvala vam još jednom i evo da kažemo i naše čestitke povodom ovog jubileja uz želju da i dalje nastavite sa aktivnim djelovanjem promocije vaših prava, položaja, kulture, jezika i svega onoga što je predviđeno zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina uz želju da, da ta prava budu i više poštovana.
Hvala za čestitke, a evo ja na kraju emisije da zamolim sve one koji su simpatizeri kulture i uopšte da kažem svojih sunarodnika pripadnika nacionalnih manjina da bar u ova dva dana pronađu neko vrijeme i da nas posjete i pogledaju malo program koji smo pripremili za žitelje grada Banja Luke.
Hvala vam lijepo.
Završena je emisija aktuelnosti Radija Republike Srpske. Priloge pripremili novinari Gostimirka Eskić, Predrag Vulin i Radmila Karanović. U emisiji su bili i članovi redakcije sportskog programa Radija Republike Srpske. U 18 časova poslušajte vijesti, nakon toga emisija Mozaik.